Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Langsung dari VOA di Washington DC. Hai, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda. Saya Dewi Sulianti, tentunya di VOA Executive Lounge, di mana Anda bisa berbagi cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, sekaligus informasi terbaru dari dunia gaya hidup dan hiburan. Kali ini di VOA Executive Lounge, ada obrolan bersama Andre Hermawan, warga Indonesia yang sudah lama berkarir sebagai penerbang untuk salah satu maskapai terbesar dunia yang berbasis di Dubai. Nantikan obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih mendengarkan VOA Executive Lounge bersama saya Dewi Sulianti, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan obrolan reporter VOA Ariono Arifin bersama Andre Hermawan, warga Indonesia yang berkarir sebagai penerbang di salah satu maskapai terbesar dunia yang berbasis di Dubai. Kita simak obrolan selengkapnya berikut ini.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Seiring dengan terdampaknya sektor pariwisata oleh pandemi COVID-19, dunia penerbangan juga tidak luput dari dampak berkurangnya minat orang untuk bepergian jarak jauh. Kini semakin banyak pula maskapai penerbangan di dunia yang mengurangi jasa pelayanan mereka sebagai akibat dari berkurangnya tuntutan masyarakat dunia untuk terbang jauh di masa pandemi. Saya akan mengajak Anda mendengar kisah Andre Hermawan, seorang teman yang sudah lama berkarir sebagai penerbang untuk salah satu maskapai terbesar dunia yang berbasis di Dubai.
Halo Andre, gimana kabarnya?
Halo Ri, baik aja kabarnya di sini. Gimana kabarnya di sana?
Washington DC aman. Gimana sekarang posisi di mana nih?
Dubai aman, panas masih. Lebih humid, lembab sekarang, agak berawan.
Kalau angka COVID gimana? Stabil nggak?
Angka COVID lumayan sih. Kemarin kita benar-benar lockdown berapa lama kan, terus angkanya masih agak naik-naik, terus akhirnya mereka starting introduce new normal. Justru ini rendah, angkanya cukup rendah, jadi mereka kayaknya bisa melokalize lokasi hotspotnya di mana. Jadinya tapi perekonomian sudah mulai jalan. Yang menariknya adalah angka pendolaran sekarang agak, maksudnya bukan agak banyak, lebih rendah dari biasanya, tapi angka meninggal dan angka sembuhannya tinggi sekali. Angka meninggalnya rendah sekali.
Alhamdulillah, wah bagus deh. Mudah-mudahan bentar lagi udah kelar nih ya, urusan-urusan kayak ginian. Kita udah capek tau gak di rumah.
Iya lah ini. Udah terlalu capek untuk istirahat.
Iya bener banget, udah haus aktivitas, pengen bepergian, pengen jalan lagi, pengen travel, pengen terbang. Ngomong-ngomong terbang nih,
betul,
boleh ceritain dikit latar belakang bagaimana awalnya Andre mulai tertarik terhadap dunia penerbangan?
Lucu juga sih ya, katanya ibu sih, kebetulan kan gak lahir di Indonesia.
Lahir, oh gitu, lahir di mana?
Di Singapura.
Seru banget.
Nah, jadi waktu pulang dari Singapura itu waktu masih bayi ke Jakarta, terus saya tuh nggak di cabin, jadi bener-bener dibawa pramugari ke kokpit. Itu katanya, itu tuh yang bikin dari kecil sampai sekarang itu cita-cita tuh jadi penerbang.
Oh, wow.
Nggak tahu bener, nggak tahu enggak sih.
Simbolis banget.
Tapi memang katanya kalau udah kena flying bug itu bener, tiap kali ada dengar suara pesawat pasti nengok cari arah suara pesawatnya tuh di mana.
Dre, kita ngobrol sedikit yuk tentang karir sebagai pilot nih. Awal mulanya, Andre gimana bisa mulai mendapatkan ilmu terbang ya, untuk akhirnya bisa meniti karir menjadi seorang penerbang?
Agak unik juga sih, waktu itu kan zaman dulu itu sekolah terbang itu cuma ada yang punya pemerintah ya di Curug, sama ada satu atau dua yang swasta, adanya di Halim, sama satu lagi di Surabaya. Jadi informasi waktu itu internet belum ada. Di Indonesia ya, belum dipakai, jadinya kita informasi masih minim. Dulu kebetulan pas lagi SMA, masuk kelas 2, dari kelas 1 ke kelas 2 aja itu masuknya ke jurusan sosial A3. Jadi bisa dibilang, wah udah gak bisa lah jadi penerbang, karena anggapan waktu itu kan jadi penerbang itu harus A1, A2.
Iya, harus A1, A2. Sama tuh pengalaman tuh, dulu saya juga pengen banget jadi penerbang, pengen masuk kemana gitu kan, ya sekolah penerbangan. Ya gara-gara mentok di A3.
Tapi ya itu, akhirnya lulus kuliah, masuk hubungan internasional, tapi tetap aja nggak fokus masuk ke tahun kedua kuliah. Dengar informasi ada sekolah swasta di Halim, cari info ke sana. Pas menghadap orang tua langsung yang, saya mau sekolah pilot, kan? Orang tua waktu itu nggak ngijinin. Sedih banget kan, nggak ada kuliah, tapi tetap aja setengah hati.
Kerasa tuh.
Paham ya?
Paham banget kalau ada setengah hati sih.
Terus di tahun ketiga kuliah, dengar informasi mengenai sekolah penerbangan di luar negeri. Yang ternyata, surprisingly, itu harganya comparable dengan Indonesia dan waktu pendidikannya lebih cepat.
Oh, oke.
Okay. Kembali lagi, waktu itu internet belum banyak, jadinya nulis surat ke masing-masing sekolah, minta katalog, minta brosur. Akhirnya ngajukan lagi orang tua. Akhirnya orang tua baru sadar, oh ini kayaknya benar-benar serius nih mau sekolah terbang. Akhirnya diizinkan. Waktu itu saya memilih ke Phoenix, Arizona. Karena Arizona menjanjikan 360 hari cuaca yang baik untuk sekolah terbang. Tapi mereka nggak ngomong ya kalau temperaturnya sampai 120 ya.
Iya.
Ya, sekolah ke sana 7 bulan saya selesai. 98 pulang ke Indonesia pas lagi Krismon. Waktu itu landing di Soekarno-Hatta, $1 itu Rp15.000.
Aduh.
Dari waktu berangkat itu, kalau nggak salah sekitar 2.000 ya. Jadi nggak ada pekerjaan. Sama seperti COVID sekarang ini ya. Ya, suasananya ya. Tapi itu localized di Asia aja kan waktu itu, kalau ingat ya.
Right.
Jadinya 98, nggak ada kerja. Maksudnya nggak ada kerja penerbangan. Sampai waktu itu akhirnya tahun 2000, saya waktu itu sudah bertekad, ya udahlah kita lupakan penerbangan. Saya mau lanjutkan kuliah. Sudah keterima di Kentucky. Sudah dapat visa. Sudah 1 minggu atau 2 minggu mau berangkat, saya main ke Halim. Di Halim, papasan sama temen langsungnya, Dre, kamu mau terbang nggak? Mau terbang gimana? Iya, mau jadi pilot nggak? Borak buka, ada opening nih, kalau mau kita langsung ke sana, ke kantornya.
Waduh.
So, itu nggak nyampe 2 minggu mau berangkat ke Amerika, dapat kesempatan untuk jadi pilot penerbang di Borak, kalau nggak salah itu awal 2000. Sekitar bulan Maret 2000, itu saya dikirim ke Auckland, New Zealand, untuk sekolah type rating Boeing 737.
Seru banget.
Dan dari situ ya, mulailah jadi supir bis.
Supir bis. Biasa nih para pilotnya suka merendah, padahal bisnya
enggak.
Lumbung tinggi ke ruang angkasa.
Sama aja sebetulnya. Glorified occupation. Tapi menarik juga nih, udah selesai sekolah, itu kalau nggak salah 2 bulan ya, sekolah ambil type rating di Auckland, pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta, kita ke kantor kan, kita menghadap ke bos, ke chief pilot. Langsung, Captain, kita melapor, ibaratnya begitu. Tapi bukannya, oh selamat, welcome gitu kan. Tapi mereka langsung yang, oh sorry guys, kita ternyata ada perubahan business plan, yang harusnya kita nambah 2 pesawat tahun ini, kita tunda, jadinya you're free to go, tapi kalian nggak usah mengembalikan biaya pendidikan. Wah, itu shock banget waktu itu kan. Wah, ternyata yang sudah di depan mata, rupanya masih belum.
Waduh.
Tapi setelah itu, sekitar 1-2 bulannya, saya dengar Mandala Airlines buka lowongan. Terus apply Mandala, dan ya alhamdulillah waktu itu saya terima dan terbang di Mandala sekitar hampir 5 tahun. Jadi coba cari wawasan baru, cari suasana baru, dan kebetulan di luar lagi banyak lowongan, daftar ke beberapa maskapai, dan yang paling srek rupanya waktu itu saya diterima di Hong Kong di sebuah maskapai kargo.
Widih.
Jadi dari supir bis beralih ke supir truk.
Wah, luar biasa ini, apa namanya, istilah-istilah yang digunakan ini kayaknya internal joke di antara sesama pilot nih. Kayak kalau misalnya mikirin apa namanya istilah-istilah.
Tapi relatable.
Relatable sih, iya emang.
The Voice of America.